Pinagtibay ng isang bagong ulat na ang namamahalang lupon sa pandaigdigang athletics ay punong-puno ng korupsyon. Inakusahan ng World Anti-Doping Agency o WADA ang International Association of Athletics Federations o IAAF at mga nakaraang leader nito na mulat sa paggamit ng bawal na gamot ang Russia at ito ay pinagtakpan nila. Sinabi ng investigasyon na inorganisa ng dating Pangulo ng IAAF, Lamine Diak, ang conspiracy at korupsyon ay sinusuportan ang panloloko at pangingigil. Narito ang ulat. Niyanig ng iskandalo ang mundo ng athletics. Inakusahan ang pandaigdigang lupo ng laro, ang International Association of Athletics Federation o IAAF, na mulat ito sa pandarayan ng Ruso sa paggamit ng mga ilegal na gamot. Subalit wala itong ginawa para matigil. Yan ang nakakabahalang pagtatapos sa isang ulat ng isang investigador at dating hepe ng World Anti-Doping Agency o WADA na si Dick Pound. Sinisinip Pound ang dating pinuno ng athletics, Lamine Diak, sa pag-organisa at pagpahaya sa korupsyon sa loob ng lupon. Iminungkahi niya na ang IAAF ay dapat namulat sa lawak ng paggamit ng mga ilegal na gamot ng mga manlalaro.
This started with the president. The president was elected 4 times by the Congress. It then went to the treasurer, elected by the Congress. It then goes to the personal advisor of the president. It goes to the director of the medical and anti-doping. I'm sorry, that affects the reputation of the IAAF.
Sinuporta ni Pound ang kasalukuyang pangulo ng IAAF, Sebastian Coe.
But as far as the ability of Lord Coe to remain at the head of the IAAF, I think it's a fabulous opportunity for the IAAF to seize this opportunity and under strong leadership to move forward out of this. There's an enormous amount of reputational recovery that has to occur here, and if we're descending to personalities, I can't think of anyone better than Lord Coe to lead that.
Si Lord Coe, isang dating Olympian at mamabata sa Britanya, ay sumama sa IAAF noong taong 2007. Tinanggap niya na dapat ng mga konseho ay mulat sa lawak ng korupsyon, subalit idinin niya na siya ang tamang tao para magsagawa ng mga malaking reforma.
The recommendations that are in Dick's report, we will absorb. I'm pleased to say that many of them are actually already being acted upon, but there are some others in there that we will look very, very closely at. We're not in denial. We know that this has been a cover-up. The delays were a cover-up. You know, the athletes were ultimately sanctioned and punished and out of competition, but even 4 delays is too much. And I accept this was a cover-up.
Sinabi sa ABC ng CEO ng Athletics Australia, Phil Jones, sinusuporta niya ang liderato ni Sebastian Coe.
I think Seb Coe is the right person to lead the organisation forward. I think his comments there reflect exactly, and I having spoken to him on a number of occasions, you know, Seb Coe, I think, is as shocked and concerned about the impact this has on athletics as anybody else. And if there is somebody to lead the organisation out of this, then I think it's Seb Coe.
Tinawag ng 89 na pahin ng ulat ng WADA ang Russia bilang isang doping haven o lunggaan ng mga droga. Ang Russia ay pinagbawal ng IAAF Council sa pandaigdigang kompetisyon kasama ang Olympics noong Nobyembre pagkatapos ng isa na namang ulat buhat sa ahensya ng WADA. Ang dating Pangulo ng IAAF, Lamine Diak, ay ngayon napapailalim sa investigasyon ng mga abogado sa Pransya. Siya ay bumitiw sa tungkulin noong taong 2015 pagkatapos pamunuan ang organisasyon ng 16 na taon. Inimbestigahan din ng mga otoridad sa Pransya ang tagapayong legal ni Diak na si Habib Sis at dating pinuno ng dibisyon na namamahala laban sa droga ng IAAF, Gabriel Dole.